Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чи готова Україна дати відсіч Росії?
Я не исключаю, что во время учений может быть предпринята какая-то провокация.
Чому Лукашенко, як і раніше, не визнає окупацію Криму?
Именно тогда, когда дорога была ложка к обеду, Лукашенко говорил: "Вы готовы ли нам компенсировать потери?"
9 серпня Росія розпочала масштабні військові навчання, які триватимуть, зокрема, в окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії. За даними Міноборони Росії, в навчаннях візьмуть участь усі види військ і триватимуть вони до 15 вересня. Одночасно з російськими навчаннями стартували і навчання Збройних сил України. Зокрема, у перший день вони розгорнулися неподалік острова Зміїний у Чорному морі. За маневрами військових у цей день спостерігав президент України Володимир Зеленський. У квітні Україна висловлювала стурбованість активізацією російських військ у Криму і на українсько-російському кордоні. За даними Києва, Росія тоді зосередила в Криму і на кордоні 100 тисяч військових. Попри те, що Москва ще наприкінці квітня заявила про припинення так званої раптової перевірки військ, так у Росії назвали те, що відбувалося. Більшість російських військових, як повідомляє українська сторона, залишаються на своїх місцях. Експерт Українського центру оборонних стратегій і колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України Андрій Реженко вважає, що очікувати суттєвого зменшення чисельності російських військ в окупованому Криму і на кордоні не варто.
З 2014 року Російська Федерація вона наростила угрупування біля кордонів України, яких не було до 2014 року, або вони були дуже незначними. І зараз ці угрупування складають 80 тисяч осіб. Тобто вони фактично там знаходяться зараз постійно. Їх не треба відводити. По-друге, що за результатами оцих навчань, які були проведені в квітні, Російська Федерація прийняла рішення про те, що ці угрупування будуть ще більше нарощені. Ми пам'ятаємо, що багато оцих от тимчасових військових містечок, які були розгорнуті на цих навчань, вони практично мали перспективу для того, щоб перетворитися в постійне містечко. Зараз подивимося, як це буде.
Міністр оборони України Андрій Таран, коментуючи старт військових навчань у Росії, наголосив, що Києву важливо забезпечити всебічну готовність сил оборони на випадок, якщо російські військові навчання переростуть у реальні бойові дії. Він нагадав, що вторгненню Росії у Грузії у 2008 році передували військові навчання. Якраз цього місяця річниця російсько-грузинської війни. На думку міністра, мета дій Кремля – утримання України у сфері свого впливу. Російський військово-політичний експерт Юрій Федоров каже, що загалом погоджується з оцінкою міністра Тарана.
Но я бы дополнил, сказав, что цель России, в том числе и инициируя вот эти учения, заключается в том, чтобы оказывать постоянное, я бы добавил, растущее давление на украинское общество и особенно на украинское руководство, с тем, чтобы максимально попытаться деморализовать украинское правительство и политическое руководство страны. Само наличие постоянной военной угрозы – это крайне тяжело сказывается на действиях, на настроениях, на возможности принимать рациональные, глубоко продуманные решения. Любой человек, находящийся в такой стрессовой ситуации, находящийся в ситуации угрозы, конечно, это тяжело сказывается на возможности рационального поведения. Это инструмент давления.
Юрій Федоров не виключає, що Росія може піти на провокацію на тлі прийдешнього саміту Кримської платформи, що запланований на 23 серпня.
В это время же будет проходить первый саммит Крымской платформы, а это крупная международная инициатива, которая задумана и осуществляется украинским правительством, президентом Зеленским и его сотрудниками, для того, чтобы мобилизовать международную поддержку Украины в деле возвращения Крыма. И вот эта Крымская платформа и начало Крымской платформы, ее первый шаг – вызывает очень большую озабоченность в Москве. И, естественно, кремлевские лидеры хотели бы максимально сорвать проведение вот этого саммита или осложнить его. И поэтому я не исключаю, что во время учений может быть предпринята какая-то провокация со стороны российского военного командования для того, чтобы затруднить или сорвать проведение саммита Крымской платформы.
У Кремлі такі припущення не коментували. Представники російського керівництва критикують ініціативу «Кримська платформа» і заявляють, що говорити про півострів немає сенсу. Мовляв, це питання закрите. Заступник директора Українського центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь вважає, що військові навчання, які проводить Україна в ці роки, цілком відповідають тим загрозам, які постали перед країною з 2014 року.
Вони повністю відповідають, тому що вооружені сили воюють кожен день, і вони знають, к чому готуються. Тобто вони відробляють. Во-первых, те элементы, которые нужны в данный момент для эффективной обороны. А с другой стороны, изучаются те учения, которые проводятся Россией, изучаются те стратегии, тактики, концепции, которые реализуются Россией, и уже относительно этого отрабатываются свои перспективные концепции, свои перспективные доктрины. Поэтому я считаю, что в этом плане все делается правильно.
Цього тижня під час візиту до США віце-прем'єр і міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Україні потрібен розширений безпековий пакет на тлі зростання регіональних загроз, зокрема й пов'язаних із запуском Північного потоку-2. Наприклад, сказав міністр, за рахунок розгортання сил протиповітряної оборони, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Михайло Самось припускає, що йшлося про системи протиракетної оборони. Це для України актуальнішим питанням, тоді як система протиповітряної оборони, за словами експерта, в країні є доволі ефективною.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, заявив цього тижня, що визнає окупований Крим російським, коли останній російський олігарх почне постачати на півострів свою продукцію. Він обурився, що це питання, коли він визнає анексію Криму, періодично звучить на центральних російських телеканалах.
Коли Лукашенко Крим признає, я йому відповідаю публічно, коли останній олігарх в Росії признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет.
Тут варто нагадати, що через санкції до Криму не заходить великий російський бізнес. Заява Лукашенка прозвучала під час великої прес-конференції, яку він дав рівно через рік після президентських виборів у Білорусі, офіційні результати яких спричинили Україні масові протести. Більшість провідних країн світу не визнають Лукашенка президентом. Росія серед тих, які визнали. На прес-конференції Лукашенко поскаржився, що Україна, цитую, сама проклала йому маршрут в Крим і згадав, що Україна припинила авіасполучення з Білоруссю і закрила для білоруських літаків своє небо. Це сталося цієї весни після примусової посадки в Білорусі літака компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний блогер Роман Протасевич. Білоруський політолог Вадим Можейко вважає, що Лукашенко навіть у невизнаному статусі прагне демонструвати свою самостійність.
Лукашенко и по Крыму, и когда еще раньше по Абхазии и Южной Осетии, всегда был предельно конкретен. Он готов все признать, если ему Россия компенсирует издержки от такого признания. Россия, конечно, ничего не заплатила, Абхазию и Осетию Лукашенко не признал, вот уже 13 лет прошло. Аналогично с Крымом. Действительно, Лукашенко давно уже перешел с статуса президента, пусть и авторитарного, но все-таки президента, статус непризнанного главы государства, но есть разница быть непризнанным, но все-таки главой суверенной Беларуси, или дать максимальную поддержку в виде аргументов всем тем, кто и раньше на Западе считал Лукашенко не более чем марионеткой Кремля. И, конечно, в данном случае признание Крыма или визит в Крым, это будет полное признание Лукашенко просто не самостоятельной фигурой, которая полностью контролируется Россией, и с пониманием, что вообще вести разговор надо только с Путиным. Для Лукашенко это ущемление его власти, ну а как любой авторитарный лидер, он на это не готов.
Раніше, у липні, речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що Володимир Путін буде радий прийняти в окупованому Криму Олександра Лукашенка. Економіст і блогер Сергій Чалий, який був змушений виїхати з Білорусі в Україну, вважає, що ціна визнання анексії Криму упала за ці роки. І Лукашенко це розуміє.
По-прежнему Лукашенко, как и ранее, опасается санкций мирового сообщества, в том числе еще и за признание Крыма, потому что он видел те же самые санкции по отношению к России. Больше того, мы знаем, что он в истории, когда России гораздо важнее было, вот именно в тот момент, там первый месяц, около полугода после аннексии Крыма, хоть кого-то найти, кто бы такое рода мероприятие поддержал. Именно тогда, когда дорога была ложка к обеду, Лукашенко говорил, а вы готовы ли нам компенсировать потери? То есть для него это все еще шаг очень дорогой.
Лідер демократичної опозиції Білорусі в екзилі Світлана Тихановська 9 серпня у Вільності висловила надію на посилення санкцій Заходу проти режиму Лукашенка.
За один год режим пройшов шлях від нелегітимного до терористичного. У найближчий час ми чекаємо від США, Великобританії і Канади об'ящення скоординованих санкцій супроти режиму.
Того ж дня стало відомо, що санкції проти режиму Лукашенка посилюють Великобританія, США і Канада. Цього разу вони, як очікується, торкнуться ключових галузей білоруської економіки, наприклад, експорту калійних добрив. На прес-конференції Олександра Лукашенка запитали також, чи може він підтвердити свої слова, сказані раніше, що Білорусь ніколи не становитиме для України воєнної загрози. Він заявив, що так і є, хіба що українці першими ступлять на білоруську землю зі зброєю. Український військовий експерт Олег Жданов побоюється, що Україні з боку Білорусі можуть загрожувати не стільки білоруські, скільки російські війська. Однак, на думку Жданова, Лукашенко сам зацікавлений у тому, щоб Білорусь лишалася поза цим конфліктом.
Угроза вторжения российских войск в территории Беларуси, она более реальна на сегодняшний день, чем прямая белорусская агрессия против Украины. Но благодаря политической ситуации в Беларуси, сам Лукашенко четко контролирует каждого российского солдата на территории Беларуси. И поверьте, после учений «Запад-2021», так же, как это было и в 2017 году, он лично проводит каждого российского военнослужащего с территории Беларуси. Белорусская экономика очень сильно зависит от рынка Украины.
Міністерство закордонних справ України з нагоди річниці з дня виборів президента Білорусі закликало фактичну владу цієї країни повернути державу в демократичне русло. У МЗС також наголосили, що будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, будуть розцінюватися як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки.
Далі у програмі, як кримчанам уникнути служби в російській армії.
Якщо вже отримали повістку, то варіант це покинути окуповану територію.
Та яку статтю російські силовики знайшли для активістки з Ялти?
Взагалі така тенденція, яка йде по Криму, це закрити рот кримським активістам.
Ви слухаєте Крим Реалі. За роки окупації Росія незаконно призвала до лав зі своїх збройних сил понад 30 тисяч кримчан. Такі дані наводять у прокуратурі Автономної Республіки Крим. Наприкінці липня у відомстві повідомили про підозру так званому військовому комісару Республіки Крим у скоєнні злочину за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Україна вважає незаконним призов кримчан у російську армію і посилається на міжнародне право, згідно з яким держава-окупант не має права здійснювати мобілізацію населення на окуповані території. Наприкінці минулого року таку практику засудила і Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. Підконтрольним Росії військовим комісаром Криму наразі є Юрій Лимар. Сам він на підозру від українських правоохоронців публічно не відреагував. На початку липня, коментуючи чергову весняну призовну кампанію, Лимар розповідав місцевому телебаченню, з поставленим Москвою завданням по кількості призовників справляються на відмінно.
Ми справляємося достойно. Якраз от наші призовники і організація роботи председателів призовних комісій нашого республіканського і районних воєнних комісаріатів відмічаються командуванням округа і головним оргмоуправлінням Генерального штабу, як одні з найкращих.
Але, як повідомляє кримська правозахисна група, не усі кримчани призовного віку погоджуються на службу в російській армії. За даними правозахисників, у липні підконтрольні Росії суди Криму надійшло щонайменше 17 кримінальних справ щодо так званих уклоністів, розповідає експерт кримської правозахисної групи Олександр Седов.
Щоб було зрозуміло, як змінюється тенденція, до 2020 року общее рішення за весь період окупації було порядка 80 діл, які були передані так називаємо суди на окупованій території. У 2020 році було 80 діл, тобто те ж саме кількість було за один рік, як було за весь предыдущий період. Зараз на июль 2021 року вже винесено більше 80 рішень тільки за 2021 рік. Тобто 17 рішень, знайдених нами в июлі, це максимальне кількість діл, переданих за місяць, яке було зафіксовано Кримською правозахисною групою за весь період окупації. Тобто тенденція йде постійно к росту.
А з початку року таких справ вже 244. У липні стало відомо про те, що Роскомнагляд заблокував сайт Кримської правозахисної групи за матеріали про незаконний призов кримчан до лав Збройних сил Росії. За даними Олександра Сідова, скаржаться на них переважно самі представники військкоматів.
В деяких районах, наприклад, в Євпаторії і Севастополі, це вже сложившаяся практика, і практично всі публікації, які зв'язані з проведенням незаконного призову на окупованій території, одразу місцевий прокурор подає заявлення в місцевий суд, суд и выносится решение. Ну, возможно, с одной стороны, это бурная деятельность, но с другой стороны, как мы видим, это заканчивается блокировкой, например, вот сайта Крымской правозащитной группы с июля уже недоступен на оккупированной территории. Мы после того, как узнали, что наш сайт заблокирован, провели исследование тех решений судов, которые мы нашли, но нигде не указано, что есть необходимость блокировки всего сайта. Есть информация о блокировке статей, таких статей достаточно много, ну, почти все, которые связаны с призывом, и есть решение судов о запрете их распространения на территории Российской Федерации. Возможно, Роскомнадзор просто сообщил, что проще заблокировать весь сайт, чем блокировать каждую публикацию по отдельности.
Експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сідов розповів, що у кримчан є варіанти, як не проходити службу в російській армії. Передусім треба уникати отримання повістки.
Лучше не получать повестку, потому что с точки зрения оккупационных властей составом преступления является то, что человек получил повестку и в дальнейшем не явился на призывный участок. Если человек не получал повестку, состава преступления нет. Но если уже получили повестку, то вариант это покинуть оккупированную территорию. Кроме этого, может быть, собрать тогда историю болезней своих. Можно попытаться протестовать решение, то есть когда пойти уже на комиссию медицинскую и сообщить, что у вас имеется заболевание, которое не позволяет вам проходить службу в армии. В случае решения комиссии о том, что вы годны, можно это решение протестовать, подать в суд, подать во вторую инстанцию в дальнейшем. Но пока будет рассматриваться дело, призывная кампания закончится, а пока дело рассматривается, вас призвать не могут.
30 липня прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про затримання у Херсоні громадянина України, власника приватного підприємства у Сакському районі, що спеціалізується на пасажирських перевезеннях. За даними прокуратури, підприємство затриманого співпрацювало з підконтрольними Росії військоматами Криму, забезпечуючи перевезення призовників до збірного розподільного пункту і залізничного вокзалу у Сімферополі. Звідти вони прямували для проходження служби за межі окупованого півострова. Затриманому повідомлено про підозру у пособництві у порушенні законів і звичаїв війни.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Російські силовики у серпні затримали на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю ялтинську активістку Людвіку Пападопулу. Її інкримінують так звану статтю про наклеп в інтернеті. Нібито ще 2019 року Пападопулу опублікувала у фейсбук-групі «Дошка ганьби чиновників Криму» пост, який зачепив честь і гідність голови підконтрольної Росії судового департаменту Криму Керіма Акуєва. Сам він цю справу не коментував, а згаданого у матеріалах справи допису у відкритому доступі вже немає. На початку цього року російські силовики приходили з обшуком до активістки. На той момент вона була у справі свідком. Після затримання суд у Криму ухвалив рішення про обмеження її пересування. Також активістка не може спілкуватися телефоном чи в інтернеті. Тому уточнити її позицію по справі не вдалося, розповідає адвокат Олексій Ладін.
Защита полагает, что и эта мера пресечения является избыточной и излишней. В настоящий момент решение Киевского районного суда обжаловано в настоящую инстанцию в Верховный суд Крыма. Саму ситуацию по существу уголовного дела в настоящий момент комментировать у меня возможности нет, так как существует подписка о неразглашении данных предварительного следствия, которая, конечно же, была отобрана незаконно и необоснованно, но очевидно, для чего она была отобрана, чтобы общественный резонанс вокруг этого дела был как можно меньше.
Статтю про наклеп у 2011 році вилучили з Кримінального кодексу Росії, але через якийсь час повернули. Голова російського аналітичного центру «Сова» Олександр Верховський розповів Крим Реалії, що ця стаття фігурує переважно у комерційних суперечках, але не виключає, що її можуть використовувати і для політичного переслідування. Такої думки – захист ялтинської активістки.
Дел пока не очень много, но она в нынешнем виде еще не так давно существует. При этом правозащитное сообщество вообще считает, что такой статьи не должно быть в Уголовном кодексе, но окей, она тем не менее есть, и мы вынуждены с этим считаться. Может ли она использоваться как инструмент политического давления? Ну да, конечно, как, собственно, любая.
Група «Дошка ганьби чиновників Криму» налічує у Фейсбуці 21 тисячу учасників. У дописах вони повідомляють про випадки корупції чи інші зловживання з боку місцевих чиновників. Подекуди просто скаржаться на бездіяльність влади. Пост, який став підставою для затримання Людвіки Пападопулу, стосувався нібито причетності згаданого кримського чиновника до рейдерського захоплення одного з ялтинських санаторіїв. Коментуючи справу затриманої активістки, політолог Євгенія Горінова припустила, що, можливо, йдеться про спроби тиску на критики влади на півострові.
Безусловно,
Возможно, общая такая тенденция, которая идет по Крыму, это закрыть рот крымским активистам. Тем общественникам и активистам, которые являются реальными, да, а не те, которые прикормлены местной властью, и вот они говорят только то, что можно говорить. Самая проблемная тема сегодня в Крыму, ну, кроме цен, зарплаты и так далее, да, это, конечно, вопросы, связанные с землей, что в Крыму захватываются земельные участки, застраиваются, там колоссальная застройка идет на побережье и так далее, строятся заборы и прочее, прочее. Поэтому вот людям, которые каким-то образом пытаются высветлить все эти проблемы, стараются по возможности застроить.
У слідчому комітеті Росії справу активістки з Ялти не коментували. Максимальне покарання передбачено статтею про наклеп Кримінального кодексу Росії – ув'язнення на термін до 2 років. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.